Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņum studijā Valda Laizānē. Mēs ikdienas aktīvi sekojam notikumiem jūsu reģionā un esam stipri polīcēbā, ka Izraēlai ir tīsēbas izpoša aizsardzēbu, ievārojot starptautiskos un humanitāros tīsēbas. Paldies saimas priekšsādātoja Daiga Mieriņa 5. Augustā parlamentā tīkūtīs ar Izraēlas prezidentu Īzāku Hercogu. Daiga Mieriņa izceļa Latvijas un Izraēlas cīšo parlamentāro sadarbību un aicinoja arī uzturēt konstruktīvu Eiropas Savienības un Izraēlas dialogu. Tostarp, lai runotu par jautājumiem, kuros vidūkļi atzašķirās. Spiežot par pretrunēgo informāciju saistībā ar geopolitiskiem notikumiem, puses pauda, ka starptautiskajai sabiedrībai ir svarīgi dzirdēt un izprast situācijas patīsū būtību, lai skaidri redzētu, kur ir agresors un kurš ir cītušīs. Izraēlas prezidents pazateicās Latvijai par paustu atbalstu tostarp starp parlamentārijā ļēmeņī un norodāja, ka gilstā atcerodās aptuveni 50 Hamas nolaupētī un ir būtiski, lai jī visi atsagrīstos mojos. Spriežot par situāciju Gazā, Hercogs apliecinoja, ka tos iedzīvotojiem teik nodrošinota humanitāro palīdzība. Runājot par Latvijas un Izraēlas divpusējām attīcībām, Mieriņa un Izraēlas prezidents izcēļa īspiejas paplašinot ekonomisko sadarbību un saimas priekšstādātoja uzsvēra arī parlamentāro sadarbības lūmu situācijas skaidrošanā. Novada sociālos pārvaldes vadētoja Līga Šustava sasaukusi Bolvu novada pašvaldības sociālo darba speciālista stipendējas pīškiešanas komisijas sēdi šogada 11. Augustā. Pulkstens 11. Bolvu novada dūmis ākā. Sēdes darba kārtībā būs jautājums par Bolvu novada pašvaldības sociālo darba speciālista stipendējas pīškiešanas komisijas priekšsādātoja un priekšsādātoja vītnīka īvieļēšanu un sekretāra īceļšanu. Jautājums par atbalstamiem studiju programmam sociālo darba speciālistu sagatavošanā un pīškiramu stipendiju skaitu 2025. 2026. Mocēbu godā, kā arī par stipendijātu tīsēbam saimt stipendiju turpmokūs periodūs. Jau šo sasdien 9. Augustā Daugavpils Lielo Stropu azara centrālajā pludmaļī notiks ikgadējis jaunatnes un sporta festivāls Artišoks. Festivāla apmeklētojiem šogad izagodojoties dzierīņus tiks pīdovotas navas vienreiz lītojamas, bet vairokort lītojamos glozis. Lai saimtu glozi, pie tirgotoja būs jo īmoksoja 2 eiro depozīta summa un glozi varās izmantot atkortoti vai apmaiņāt pret teiru, taču ja tei vairs nebūs napīcīšama, to varās atgrīst speciāli izveidotā depozīta punktā, bloku sādinošanas zonai un saimt atpakaļ īmaksotu depozīta summu. Svarīgi atcerāties, ka tirgotoji naudu par glozi neatmaksos un to izpiems saimt tikai depozīta punktā teltī. Šai sistēma festivālā tiek īvīsta kā pilotprojekts projektā Balti Plast ītvaros. Projekta mērķis ir atbalstāt ilgtspējīgus risinojumus atkritumu samazinošanā pilsētu vidī un projektu finansēja Eiropas Savienības Interreg Baltijas jūras regiona programma 2021. 2027. Godam. Festivāls Artišoks jau vairokus godus pulcēja jauniešus ģimiņus un aktīvos atpūtas pīkritiejus no visas Latvijas, pīdovojot sporta aktivitātes, radošas darbnēces un koncertus.
laika ziņas.
Diena būs mokūņaina un vien brēžam dabas izskaidrosīs. Reita pusī austrumrēnos vēl gaidams nalauls lēts, bet nu dienas vidā daudz vīta eislaicēgi lējis. Vītam izpijams arī pārkjoņa nagais. Vies būs mārenai no dienu vada rītumiem un brāzmos sasniegs 15-16 metrus sekundī. Gaisa temperatūra šodien būs plus 18, plus 21 grāda rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.